Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Ju kujtoj që vazhdojmë studimin ton në letrën e dytë të Palit drejtuar Thesalonikasve. Lexojmë pahumbur kohë në kapitullin e dytë nga vargu i 9. Ardhja e atij të paudhi do të bëhet me anë të veprimit të Satanit bashkë me çuditëra, shenja dhe mrekullisht të rreme. Fjala çudira në greqisht është dunamis, që do të thot fuqi. Këtu bëhet fjalë për fuqi fizike, burimi i së cilës është mbi natyror. Antikrishti do të jetë një shërues dhe një mrekullibërës. Mendoj se ai do të jetë në gjendje të eci në ujë dhe ndoshta të jetë në gjendje të kontrolloj edhe erën. Kini parasysh se Satani një herë e la erën të shkatërronte bijt dhe bijat e Jobit. Djalli do ta dërgoj këtë person me fuqi, shenja dhe mrekulli të rreme. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të heqim syta nga njerëzit dhe t'i fiksojmë te Krishti duke ecur me besim në të. Shenjat kanë për qëllim të tërheqin vëmendjen e arsyes. Ky njeri do të ketë shenja që do t'i bëjnë thirrje botës shkencore të asaj kohe, si dhe politikanëve apo botës fetare. Dikush më ka pyetur, pse mendon se do të ndodhin këto gjëra? Unë besoj se përgjigja mund të shprehet në këtë mënyrë. Ata që nuk qëndrojnë për diçka, do të bien para çdo gjëje. Njerëzit që nuk janë të rrënjosur dhe të themeluar në fjalën e Zotit, do të bien para të gjitha shenjave. Mrekullitë e rreme do të kenë efekt mbi vëzhguesit. Në atë ditë njerëzit në të gjithë botën do të flasin për njeriu në madh, duke thënë, o Zot i madh, ky sundues botëror që kemi është një person i mrekullueshëm. Shiko se çfarë mund të bëj. Kush do të bjerë para mrekullive të rreme? Ata që nuk e besojnë ungjillin. Lexojmë në vargun e 10. Dhe nga çdo mashtrim ligësie, për ata që humbin, sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. Ai do ta bëj këtë me çdo mashtrim ligësie për ata që humbin. Pse? Sepse nuk pranuan ta duan të vërtetën për të qenë të shpëtuar. Unë besoj se ungjilli do të shkojë deri në skajet e tokës. Ndoshta mund të jetë kisha ajo që do ta realizojë këtë. Unë mendoj se ungjilli sot po depërton fare mirë nëpërmjet radios në të gjitha zonat, madje edhe atje ku individët nuk mund të shkojnë dot. Por do të ketë nga ata njerëz që do të dëgjojnë dhe do ta refuzojnë atë të vërtet. Lexojmë vargun e 11. E prandaj Perëndia do të dërgojë atyre një gënjim që do t'i bëjë të gabojnë, që t'i besojnë gënjeshtrës. Zoti do të lejojë që bota të besojë një gënjeshtër. Përse do ta bëjë ai këtë? A nuk është paksa e padrejtë kjo? Jo. Do të jetë një lloj si në kohën kur Zoti ngurtësoi zemrën e faraonit. Faraoni nuk po qante për bitë e Izraelit, duke u djegur nga dëshira për t'i lënë ata të lirë. Nëse mendoni kështu, e keni plotësisht gabim. Faraoni nuk donte t'i linte ata të shkonin. Ajo çfarë Zoti bëri, ishte që e detyroi atë të mbante një qëndrim dhe të merrte një vendim. Perëndia e futi faraonin në një situatë ku u zbulua qartë ajo çfarë tashmë ishte në zemrën e tij. Ne sot shohim shumë njerëz të pavendosur. Ata nuk marrin një vendim për Zotin. Nuk duan ta dëgjojnë ungjillin. Ata janë shumë afër ungjillit. Perëndia i mëshirshëm u jep fjalën e tij, por ata nuk e duan. Pasi kanë dëgjuar fjalën e Zotit, por kanë refuzuar ta pranojnë, Perëndia dërgon tek ata zhgënjim që i bën të gabojnë. Pse? Sepse nuk duan të pranojnë të vërtetën. Atëherë ata janë të hapur të besojnë gënjeshtrën. Njerëzit të cilët nuk shkojnë më në kish ku dëgjohet ungjilli, janë të hapur ndaj kulteve dhe gënjeshtrave të djallit. Kjo është arsyeja se përse shumë njerëz që besojnë te kultet dalin të dielën në mëngjes dhe trokasin në përdyer. Ata e dinë se njerëzit e dobët nuk do të jenë në kish të dielën në mëngjes. Ata nuk janë të interesuar aq sa ç'duhet për fjalën e Zotit, saqë të jenë në kish. Kultet e dinë se mund t'i fitojnë këta njerëz, sepse nëse ata nuk marrin të vërtetën, ata do t'jenë të hapur për çdo gjë tjetër që u del atyre rrugës. Kam ngelur i shtangur nga disa njerëz inteligjent, të cilët kanë ardhur në kishë, kanë dëgjuar ungjillin, e kanë refuzuar atë dhe më pas kanë shkuar te kulti më i pa imagjinueshëm. Ata ndjekin disa individ që janë tërsisht hipokrit. Ata në fakt nuk mësojnë fjalën e Zotit. Pse? Sepse Zoti thotë që do të ndodhë kështu. Kur njerëzit refuzojnë të vërtetën, ata do t'i besojnë gënjeshtrës. Zoti po ndan delet nga cjept. Zoti përdor mënyrën më të mirë për ta bërë këtë. Nëse njerëzit nuk e marrin dashurinë së vërtetës, Zoti i dërgon atyre një zhgënjim që do t'i bëjnë të gabojnë dhe t'i besojnë gënjeshtrës. Çfarë është gënjeshtra? Gënjeshtra e Antikrishtit është se Jezu Krishti nuk është Zot, dhe se ai nuk është ai që thotë se është. Ai do të thotë njerëzve se ata tregohen të zgjuar duke mos u bërë fetar dhe duke mos besuar në Jezusin. Ai do t'i jap disa arsye të mira për largimin e shenjtorëve nga toka në kohën e rrëmbimit dhe do të uroj njerëzit që kanë dashur të ndërtojnë një mbretëri mbi tokë me të. Njerëzit do ta besojnë atë dhe ata do të besojnë se Antikrishti do t'i çojë ata në periudhën e mijëvjeçarit. Ata nuk do ta kuptojnë se po hynë në periudhën e mundimit të madh. Kjo është gënjeshtra dhe njerëzit do ta besojnë atë, sepse ata nuk e besuan të vërtetën. Lexojmë në vargun 12. Që të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, por përqafuan ligësin. Perëndia do të gjykojë ata njerëz që kanë refuzuar të vërtetën. Unë e kam thënë këtë shumë herë dhe do ta them përsëri. Nëse qëndroni i ulur sot, dëgjoni fjalën e Zotit me anë të këtij mesazhi dhe vazhdoni të refuzoni Jezu Krishtin. Po e hapni veten për çdo gjë që vjen për t'ju zhgënjur dhe mashtruar. Ju nuk do të jeni në gjendje të shkoni në prezencën e Zotit dhe të thoni: nuk e kam dëgjuar ndonjëherë ungjillin. Nëse i ktheni shpinën tuaj Zotit Jezu Krisht, atëherë po e hapni veten për zhgënjimin më të madh dhe do të jeni një subjekt për gjykim. Si besimtar që shpërndan ungjillin, un jam era e këndshme e jetës për ata që janë të shpëtuar dhe era e vdekjes për ata që humbasin, vjon pali në letrën e dytë drejtuar Korintasve. Unë në të vërtet ju kam vënë në një pozitë të vështirë, sepse ju nuk mund të thoni që se keni të gjuar ungjillin ndonjëherë. Ju e keni të gjuar atë dhe me shumë mundësi në disa vende të ndryshme. Nëse keni refuzuar Krishtin, atëherë unë jam era e vdekjes për ju. Nëse pranoni Jezu Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin tuaj, atëherë unë jam era e jetës për ju. Tani pali kalon në anën praktike të kësaj letre. Në dritën e njohurisë së ngjarjeve të ardhshme, besimtari duhet të jetojë një jetë që tregon se ai beson në ardhjën e Krishtit. Të besosh në ardhjën e Krishtit nuk do të thotë të dalësh me vrap dhe të ngresh syt nga qielli duke thënë: o, do të doja që Jezusi të vinte. Kjo është diçka fetare e pa kuptimt. Nëse një person beson në ardhjën e Krishtit, kjo gjë duhet të manifestohet në tre mënyra të ndryshme. Kjo gjë do të ndikojë në qëndrimin e tij ndaj fjalës, në ecjen e tij dhe në punën e tij. Lexojmë vargjet 13 dhe 14. Por ne duhet ta falenderojmë vazhdimisht Perëndin për ju, o vëllezër të dashur nga Zoti, sepse Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar me anë të shenjtërimit të frymës dhe të besimit në të vërtetën, tek e cila ju thirri me anë të ungjillit ton, që të arrini të merrni lavdinë e Zotit ton, Jezu Krisht. Unë besoj se këto dy vargje japin spektrin e përgjithshëm të shpëtimit. Me fjalë të tjera, ato ju sjellin shpëtimin. Nga Dani deri në Bersheba, pra gjatë gjithë rrugës nga e shkuara e tashmja e deri tek e ardhmja. Së pari, Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar. Kjo gjë mësohet mjaft qartë tek Romakët kapitulli i 8. Dhe ne e dim se të gjitha gjërat bashkë veprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur si pas qëllimit të ti. Doktor Tori thoshte se ky varg ka qenë një jastëk i butë për një zemër të butë, dhe unë jam dakord me të, sepse ata që ai i ka njohur që më parë dhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbulltyrën e birit të tij. Kështu që ai të jetë i paralinduri në mes të shumë vëllezërve. Dhe ata që ai i paracaktoi, edhe i thirri. Dhe ata që i thirri, edhe i shfaqsoi, dhe ata që i shfaqsoi, ata edhe i përlëvdoi. Çfarë të themi pra për këto gjëra? Në qoftë se Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Kjo është saktësisht ajo çfarë shkruan Pali këtu tek letra e dytë e Thesalonikasve. Perëndia ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar. Kjo i referohet së shkuarës. Unë e di dhe besoj këtë që thuhet. A mos doni të thoni se Perëndia na zgjodhi përpara se të vinim këtu? Spurgeon ka thënë: jam i gëzuar që Perëndia më zgjodhi para se të vija këtu, sepse nëse ai do të kishte pritur deri sa unë të vija këtu, ai nuk do të më kishte zgjedhur kurrë mua. Kjo thjesht do të thotë që ju nuk e befasoni Zotin kur i besoni Krishtit. Por kemi edhe ne anën tjetër të medaljes, që kushdo të mund të vijë. Kushdo janë të zgjedhurit. Ata që nuk duan janë ata që nuk janë zgjedhur. Jezusi tha: nëse dikush ka etje, le të vi tek unë e të pi. Kjo është oferta e ligjshme e shpëtimit. Kjo është një ofertë sinqertë dhe e përcaktuar, pa komplikacione në të. Nëse nuk vini, arsyeja nuk është sepse ju nuk jeni zgjedhur, as pak. Arsyeja që nuk vini është sepse ju nuk jeni të etur. Kjo do të thotë që nuk mendoni se keni nevojë për një shpëtimtar. Nëse jeni të etur, atëherë e jani te Krishti. Së dyti, me anë të shenjtërimit të frymës. Fraza "ju zgjodhi që në fillim për t'ju shpëtuar" i referohet së shkuarës, ndërsa shenjtërimi me anë të frymës i referohet të tashmes. Kur ju pranoni Jezu Krishtin si shpëtimtarin tuaj, ju jeni në Krishtin. Ky është shenjtërimi pozicional. Ky është shpëtimi i tanishëm. Pastaj vjen ana praktike e shenjtërimit, e cila ka lidhje me jetën tuaj. Nëpërmjet frymës së Zotit, ju duhet të rriteni në hir. Së treti, të besimit në të vërtetën. Kjo do të thotë se një besimtar duhet të studiojë fjalën e Zotit. Vetëm në këtë mënyrë ai do të rritet dhe zhvillohet. Së katërti, që të arrini të merrni lavdinë e Zotit ton Jezu Krisht. Kjo është e ardhmja. Kjo i referohet rrëmbimit. Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi. Por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai. Pastaj kemi edhe një deklaratë te Kolosianët 1:27, të cilëve Perëndia deshi t'ua bëjë të njohur, cilat ishin pasuritë e lavdisë së këtij misteri ndër jo hebrejt, që është Krishti në ju, shpresë lavdie. Kjo i referohet të ardhmes, çfarë pamje të mrekullueshme dhe të lavdishme që kemi përpara nesh. Lexojmë vargun 15. Prandaj vëllezër, qëndroni dhe mbani porositë që mësuat me anë të fjalës ose me anë të letrës sonë. Pali referohet gjërave që u kishte mësuar atyre kur ishte me ta. Fjala e Zotit është ajo që i aftëson besimtarët të qëndrojnë të fort dhe të palëkundur. Lexojmë vargjet 16 dhe 17. Dhe vetë Zoti jon Jezu Krisht dhe Perëndia, Ati ynë, që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë, ngushëlloft zemrat tuaja dhe ju forcoft në çdo fjalë e punë të mirë. Zoti Jezu Krisht i sjell ngushëllim dhe forcë zemrave tona. Ai e bën këtë nëpërmjet fjalës së tij. Kjo do të na themelojë në çdo fjalë dhe punë të mirë. Studimi i fjalës së Zotit do të na çojë në veprën e Zotit. Fjala e Zotit jo vetëm që na ngushëllon, por ajo edhe na ndërton. Ju forcoft do të thotë që ne duhet të jemi të rrënjosur dhe të themeluar në fjalën e Zotit, në mënyrë që të mos qohemi tutje nga çdo erë doktrine. Mendjet dhe zemrat tona duhet të jenë të përqendruara tek Zoti. Në kapitullin e 3 nga letra e 2 e Palit drejtuar Thesalonikasve, do të studiojmë prakticitetin e ardhjes së Krishtit. Kapitulli 2 mbyllet me faktin që besimtarët duhet të themelohen në fjalën e Zotit. Pali tha se Zoti do të na ngushëllojë zemrat tona dhe do të na themelojë në çdo fjalë dhe vepër të mirë. Kjo ka të bëjë me besnikërinë ndaj personit të Jezu Krishtit. Lexojmë në vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e tretë. Më në fund, o vëllezër, lutuni për ne që fjala e Zotit të përhapet me të shpejtë dhe të lëvdohet por si ndër ju. Dhe derisa të shpëtojmë nga njerëzit e çoroditur dhe të këqij, sepse jo të gjithë kanë besim. Apostulli po thot këtu se fjala e Zotit e aftëson besimtarin të ecë në këtë botë të keqe. Fjala e Zotit e themelon një besimtar në ecjen e tij. Më në fund, o vëllezër, ai po mori në fund të letrës së tij. Dhe kur ai thot lutuni për ne, ai do thotë që lutja është diçka që duhet ta bëj çdo besimtar. Unë mendoj se lutja është një dhunti e frymës. Lutja është diçka që duhet ta bëjnë të gjithë besimtarët. Çdo punë që të ketë sukses duhet të bëhet me lutje. Çdo ungjilltar dhe predikues i suksesshëm i fjalës dhe çdo mësues i fjalës së Zotit ka njerëz që luten për të. Pali u kërkon besimtarve Thesalonikas që të luten për ta, në mënyrë që fjala e Zotit të përhapet me të shpejtë. Pali kishte një shërbes mjaft unike. Ai ishte misionar. Ai ishte një ungjilltar. Në fakt, fjala ungjilltar në testamentin e ri do të thot misionar. Ai gjithashtu ishte një pastor dhe mësues i fjalës. Ai përmbushi të gjitha këto detyra për besimtarët Thesalonikas. Ai kishte drejtuar ata tek Zoti dhe i kishte mësuar. Tani ai po vepron si pastori i tyre në letrat e tij. Ai jo vetëm që po i udhëzon ata në fjalën, por ai po përpiqet t'i ngushëllojë dhe t'i këshillojë. Një nga gjërat që ai i urdhëron të bëjnë është të luten. Lutuni për ne që fjala e Zotit të përhapet me të shpejtë dhe të lëvdohet por si ndër ju. Unë personalisht do t'i vlerësoja shumë lutjet tuaja në mënyrë që fjala e Zotit që unë jap të përhapet me të shpejtë dhe të lëvdohet. Fjala e Zotit duhet të lartësohet sot. Lutuni që njerëzit të lartësojnë fjalën e Zotit në jetën e tyre. Unë shqetësohem kur shoh se edhe ata që pretendojnë se e besojnë fjalën e Zotit japin shumë pak vëmendje asaj. Lutuni për njerëzit që shprehen se e besojnë fjalën e Zotit të futen në të dhe të zbulojnë se çfarë thot ajo. Miqtë mi, më lejoni t'ju nxis të luteni për pastorin tuaj. Më lejoni të them diçka me shumë kujdes. Unë e di se çfarë do të thot të jesh pastor. Dhe di gjithashtu se çfarë do të thot të jesh mësues Bible që mban konferenca të ndryshme. Dua të them se është më e lehtë të shkosh gjithandej për të mbajtur konferenca se sa të jesh pastor. Një pastor ka përgjegjësi të madhe, sepse ai merret me shumë njerëz që janë të paarsyeshëm. Pali kërkon lutje që ai të mund të shpëtojë nga njerëzit e çoroditur dhe të këqij. A e dini se ka njerëz të këqij edhe në kishë? Një pastor duhet të çlirohet nga këta njerëz. Puna e një ungjilltari është si puna e një mjeku obstetër. Ai sjell bebën e vogël në botë dhe kjo është një sipërmarrje e madhe. Por ai ja dorëzon bebën pediatrit. Ai është personi që sheh nëse ushtimi i tij është i duhuri apo jo. Nëse bebja gromsin e kështu me radhë. Pastori është si pediatri. Ai është personi që duhet të merret me shenjtorët, grindavec dhe të krishterët bebe. Kjo është një punë e vështirë. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fund të studimit të ditës së sotme. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua gjatë minutave të këtij programi dhe ju kujtoj që vazhdimin ton të studimit nga letra e dytë e Palit drejtuar Thesalonikasve do ta rinisim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.